Jeg har ikke så veldig greie på sånn den slags, men jeg tror ikke vi fikk så veldig mye hjelp på akustikken i rommet her. Det var litt sånn tungt. Eller teppet på gulvet som gjør det kanskje. Det stjeler ganske mye. Jeg tenkte på det. Når det gjelder det å nå himmel og salighet for den enkelte av oss, er det en eneste ting det står på, faktisk. Det er bare ett spørsmål. Er det nåde nok for meg? Hva tror du svaret på det? Ser du det rette svaret på det, så ser du like inn i Guds frelse. For deg. Er det nåde nok for meg? Er det det hele står og faller med? Og så klarer vi å lage så mye ut av det, ikke sant? Jeg skal lese en tekst fra andre Mosebok, et par steder der, i kveld, men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, takk, Herre Jesus, for denne nåde. Den nåde som du har forkynt oss. Ikke det som vi tenker oss ofte, men det du, Herre, har forkynt i verden. Så skal jeg stanse for et veldig, veldig enkelt budskap i kveld, Herre Jesus. Men du vet det er ikke enkelt for oss. Vi lager så mye ut av det. Kunne du rette ut for oss, Herre Jesus, ved din Hellige Ånd, at vi kan se det som du har forkynt. Sannheten, lyset, det som blir oss til frelse, så vi kan glede oss som vi hørte her, og eie denne fred som er av deg, den himmelske fred. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Da skal jeg lese et par steder i andre Mosebok. Det er altså Moses som får kallet fra Herren. Det dreier seg om da. Så får vi se hvordan han tar imot det. Det første står i 2. Mosebok, det tredje kapittel. Og ifra det tiende verset i Jesu navn. Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Men Moses sa til Gud, hvem er jeg at jeg skulle gå til farao? Og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt. Han sa, sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell. Og fra kapittel 4, også der fra vers 10 i Jesu navn. Men Moses sa til Herren, hør på meg, Herre, hør meg, Herre. Jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i melle og tung i tale. Men Herren sa til ham, hvem har gitt menneske munn? Hvem er det som gjør stum eller døv, sene eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå du, jeg vil være med din munn og lære deg hva du skal tale. Men han sa, å Herre, send bud med hvem du ellers vil. Da ble Herrens vrede opptent mot Moses, og han sa, har du ikke din bror Aaron, levitten? Han kan tale det, vet jeg. Nå kommer han deg også i møte, og når han ser deg, blir han glad. Du skal tale til ham og legge ordene i munnen på ham, så skal jeg være med din munn og med hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket for deg, han skal være din munn, og du skal være som Gud for ham. Amen. Og du, hvor vi tenker at skal Gud kunne bruke meg, da må det være i orden med meg. Skal Gud kunne frelse meg, da må det være i orden med meg. Skal jeg kunne ha samfunn med Gud og leve med ham, da må det være i orden med meg. Sånn tenker vi, ikke sant? Det må i alle fall være bedre stelt med meg enn hva det er nå. Det er mennesker som fortviler over seg selv her og aldri kommer fram til noe. Hvorfor det? Fordi man ikke tror Gud, rett og slett. For det er alltid årsaken det. For hadde man trodd Gud, så hadde man visst at han har utvalgt det som er lavt i verden. Det som er foraktet, Det som ingenting er, og det nettopp for å gjøre til intet, det som er noe altså. Og så ser du at vi i vår tankegang går den stikk motsatte vei. Vi tenker at vi må bli det som Gud i virkeligheten vil gjøre til intet for å kunne bruke det. Det vil vi gjerne være. Det tror vi at vi må være. Nemlig det som er noe. I denne verden også. Her i teksten så ser vi at selv Moses tenkte slik også. Der han møter Gud og får kallet. Han var opplært ved Faraos hof i all Egyptens kunster og visdom, som det står om han. Og da han ut fra den tilegnelse ville gjøre noe for Israel som var i nød, så endte han opp med å slå en egypter ihjel og ble en jaget mann. Altså en som måtte flykte for sitt liv, og ikke blei noe nytte for folket, altså. Vårt forhold til sannheten får følger. Altså, kjenner du sannheten, så får det følger for deg. Og kjenner du ikke sannheten, så får det også følger for deg. Det er altså vårt forhold til sannheten som avgjør det hele, altså. Hvordan det blir. Først etter 40 år i den landflyktighet som en gjeter får småfe til svigerfaren sin Jetro, så kunne Herren komme til ham med kallet på ny. Da lå nok all Egyptens kunster og visdom begravd i sanda der ute i ødemarka. Han hadde mistet alt det der. Det hadde ikke hjulpet han det minste. Og nå ser vi at han måtte få del i noe nytt, nemlig i Guds visdom. Det ser vi klart av teksten her, at han var ukjent med det. Og så blir jo spørsmålet da, enn du som er her nå, kjenner du Guds visdom? Er du også fremmed for den? Sånn at du går og venter på noe som du aldri vil komme til å få? I stedet for å takke og prise Gud for det du har fått? Det er det som blir konsekvensen av det. Hvor mange kan du ikke treffe på din vei i Guds forsamling som går og gremmer seg over sin elendighet, over sin skrøpelighet, over sin manglende evne i dette hint og så videre. Som Gud brukte det som var noe i denne verden altså. Nettopp det. Blir ikke brukende på noen måte fordi man går og venter at man skal bli noe annet før Gud kan gripe inn og liksom bruke en og ta en til seg. Da må jeg jo bli annerledes først. Og så går man der altså, kanskje år etter år, og venter på noe, etter at man forestiller seg at man må ha for å kunne ha med Gud å gjøre. Og står slik overfor Guds frelse, som om han var kommet for å kalle rettferdig til omvendelse, ikke synder altså. Jeg kan ikke komme til Jesus, for jeg er en så elendig synder. Jeg får jo heller aldri bukt med denne synden i meg, men jeg kan nok aldri bli en kristen slik som jeg er. For nå har jeg år etter år bedt Gud om kraft og hjelp til å overvinne disse ting, men jeg er jo like elendig i dag. Får ikke til. Jeg kan vist aldri bli noen kristen. Og så er det altså denne tanken da som ligger bak det hele, at det må være noe med meg. Om Gud skal kunne ha med meg å gjøre. Kjenner du tanken? Den er ikke fra Gud. Den er fra ditt eget gamle hjerte. Og fra avgrunnen. Han sier det. Han hvisker deg i øret at du kan ikke gå og møte Gud sånn som du er. Det må jo være noe galt i ditt forhold siden du er sånn, fremdeles. Du må bli annerledes, forstår du. For Gud vil ikke ha med sånn å gjøre. Du har jo vært en kristen nå, eller regnet deg som det i 30, kanskje 40 år, og så er det fremdeles så elendig med deg. Ja, kjenner du det? Det er ikke av Gud. Og så ser de altså ikke at dette er jo den største synden de begår. Det var en ung gutt som skrev til en gammel forkynner, og så klaga han over hvor elendig det var med han. Synder som han stadig falt i, og det var ikke måte på. Da får han svaret fra denne forkynneren, som skriver til ham, om alt dette her, og så sier han, må du ikke legge denne store synd til at du ikke tror forlatelse for det alt sammen. At det gjort opp i Kristus. Det vår største synd, at vi ikke tror på Jesus, altså. De tror altså ikke ham som sier om seg selv, jeg er sannheten. Han vil jo ta seg av nettopp den elendige, vet du. Ikke den rettferdige, det vil si den rettferdige i seg selv, men synden. Ikke den friske, men den syke. Ja da, vi har så lett for å tro det liksom når det gjelder hedningen som kommer rett inn fra verden, men nå, ikke vi som har gått på bedhus i alle år, eller i mange år. Vi skal vel ikke være syke fremdeles. Vi har vel blitt friske, ikke sant? Så tenker vi sånn. Så er det altså noe galt i vårt forhold til Gud. Men han er jo legen ifra himmelen. Han er jo den med hvem sår vi har skulle få legedom, ifølge Jesaja 53:5. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er jo et ord til tro, det vet du. Du som er kommet til Jesus, du som har tatt din tilflukt til ham, du har ved hans sår fått legedom. Det er det ordet sier. Og hør da på denne bakgrunnen hvor ynkelig Moses uttrykker seg her i teksten, og Herre, send bud med hvem du ellers vil. Med andre ord, du ser vel det at jeg er for dårlig. Du kan ikke bruke meg. Ser du det? Ja, vi trenger ikke hovere over Moses her, for vi er vel ikke noe bedre i dette, vi er jo vel. Hvor mange ganger har vi ikke gått feil fordi vi fulgte vår naturlige tanke i stedet for å holde oss til Guds ord? Men så kan du møte en helt annen type også i forsamlingen. Og det er han som er vel til mote. Fordi han finner så mye bra hos seg selv, som han kan sette inn i Guds rikes arbeid. Han er slett ikke bedre stilt, han er snarere tvert imot. For han må miste dette han stoler på. Altså, det er den øyensalve han trenger for å kunne se klart. At alt dette her som du begynner å stole på, eller virkelig stole på, det må du miste igjen for at Gud skal kunne ha med deg å gjøre. For han har ikke med sånn å gjøre, skjønner du. Gud har med den elendige å gjøre, synderen. Den skrøpelige. Og det er så vanskelig for oss å få det inn og forstå det en gang for alle, ikke sant? Igjen og igjen så vil vi liksom vokse opp og bli noe annet sånn at Gud skal bli fornøyd med oss. Men Gud er fornøyd med Jesus, han. Han er fornøyd med det han gjorde for deg. Han er fornøyd med det han er for deg. Han som sitter ved Guds høyre hånd i himmelen i denne stund. Det majestetens høyre hånd. Det er han Gud er fornøyd med. Og han sitter der også som en representant for meg og deg. Så var det altså målet med hele forkynnelsen i verden, den hellige ånds vitnesbyrd iblant oss, at du og jeg skulle bli fornøyd med det samme som Gud er fornøyd med. Ja. Og ikke at vi skulle gå omkring og vente på noe annet også, som Gud da eventuelt skulle bli fornøyd med. Hva med 40 år i ødemarka? Kanskje det som må til. Du virkelig kan innse dette her. Ja, heller det vel enn å komme til en stengt dør en dag, ikke sant? At Gud må få kledd av oss dette her, altså. Nei, det er ikke det at du er skrøpelig som er problemet. Det er ikke det at du er så syndig som er problemet heller. Det er ikke engang det at du mangler alt, alle forutsetninger. For det er jo det som er tilfellet, vet du. Men det er denne tanke som nærmest har besatt oss at vi må være noe i oss selv om vi skal kunne ha med Gud å gjøre. Ja, la det være sagt med det samme, så kanskje vi kan sette oss ned der vi hører hjemme. Det er sant. Du må være fullkommen. Det er det Guds ord sier. Fullkomment hellig. Fullkomment rein. Fullkomment rettferdig. Først da er Gud fornøyd med deg. Ja, alt må være fullkomment når vi skal ha med Gud å gjøre. Så er spørsmålet, hvordan har du tenkt å oppnå det? Ser du ikke at dette er noe du må få? Og dersom du nå har gått og tigget av Gud kanskje i 10, 20, 30 år, og ikke finner enda at du har fått det, da må han jo sannelig være gjerrig på det, ikke sant? Jeg må jo begynne å stille spørsmålet, hvorfor holder han dette tilbake fra meg? Hvorfor får jeg det ikke? Det er jo mas så mye om det, ikke sant? Ja. Men det er jo ikke Gud. Han er jo ikke gjerrig. Han ga deg jo alt i sin sønn før du ba om det. Og første gang du ba om det i din nød, så ga han deg det. Hvordan kan jeg si det så sikkert? Jo, for det sier ordet, forstår du. Det skal du altså få tro, som Jesus sier til denne samaritanske kvinnen der ute ved sykars brønn. Og hør nå det, for det er Jesus selv som taler her. Han sier til henne, kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til meg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Hørte du det? Virkelig? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Var det veldig mye måtte gjøre? Men han ber henne bare, hadde du bedt ham? Be, så skal du få. Så skal du få det levende vann. Og hva så om hun ba? Jo, hør hvordan han formulerer det. Da ville han gi henne det, leser vi. Tror du han er annerledes overfor deg? Hvorfor skulle han være det? Han som ifølge blant annet apostelgjerningen 10:34 ikke gjør forskjell på folk, står det. Han er ikke annerledes overfor meg og deg enn det var overfor henne. Og du kjenner jo Guds gave. Du har lest og kjenner Johannes 3:16 at Gud ga sin enbårne sønn, ikke sant? Og du vet hvem som taler til deg gjennom dette vi hører her, så be han, og han vil gi også deg del i det levende vann. Det er løftet fra Gud. Har du bedt ham, så har du fått det, for Gud bedrar ingen. Det er altså troens ord, det. Luther han sier, du må aldri gå til Gud og be om nåde, og så gå derifra igjen og tro at du ikke har fått det. Da har du fått det. Ja, tror du det nå i kveld? At du står i nåde hos Gud. Du har jo bedt om det. Tror du at du har fått del i det levende vann? Du har jo bedt om det. Skulle han bedra deg? Så du ikke fikk det allikevel? Se det. Du har fått det. Han har gitt deg det i sin sønn Jesus Kristus. Han har gitt for verden. All verdens synd tok han på sitt egen og på korsets tre. Der naglet han og tok det bort fra Guds åsyn. Og så tror du og jeg at vi har bedt om frelse og ikke fått det. Er det mulig? Er det da noen synd han ikke var? Som er så spesielt ved deg? Han tok jo all verdens synd. Han gjorde det. Men kan hende står du som Moses her og skyver en annen framfor deg. Ja, at Gud kan ha med den og den å gjøre, det kan jeg jo forstå. Men du, det er verre. Hadde jeg bare vært mer slik og mindre slik, og om jeg bare var mer troende og så videre. Eller kanskje enda verre, er det ikke så verst, og med Guds hjelp så skal det nok bli enda bedre når man bare får styre med mine tross av gode egenskaper. Man bare kan få tak i noe av dette her og så liksom forbedre det. Har du begge typene der? Da må du spørre, hva skal vel du med det levende vann? Du trenger jo bare Guds støtte og bistand til din eget gode, ikke sant? Og den grøfta faller i noen og hver også. Vi tenker at Gud skal da kunne få noe ut av oss. Men Gud, han har forkynt oss det i sitt ord, han kan aldri få noe ut av oss. Loven, altså Guds vilje, hellige vilje, var maktesløs på grunn av kjødet, står det. Han kunne ikke få noe ut av det. Han kunne bare nagle til et kors der nede på Golgata. Bort med det. Det var ikke brukende. Og så måtte han gi noe helt nytt i stedet. Ja. Du og jeg, vi måtte bli født på ny. Og det er jo det som skjer der hvor evangeliet går inn i et menneske. Der han får bringe et menneske til tro på det han har gjort. Ja. Der oppstår et helt nytt liv som lever for Gud. Det er gitt oss i Kristus, folk. Ja. Og så går vi og venter på noe som Gud har gjort for et par tusen år siden. Vi gjør det. Ja. Nei, hør det, du som trenger det. Du har fått det. Du har fått det i ham. Derfor så er altså din skrøpelighet, synd og hva det måtte være, ikke noe hinder for ham, skjønner du. Så skal du altså ikke la det få være noe hinder for deg heller. For nettopp din erkjennelse av dette er det som slipper Gud til. Så hans kraft kan få være virksom i deg og ved deg, altså. Og hva er det for en kraft? Jo, det står i Romerne 1,16, det var det som løste Luther i sin tid, at evangeliet er Guds kraft til frelse. Evangeliet, altså. Det er det som må være virksomt i deg. Evangeliet. Ikke en eller annen ubestemmelig kraft eller styrke eller noe sånt som vi forestiller oss. Men evangeliet. Ord om korset, ord om Jesus. Det er nok det som Jesus gjorde. Det synger vi så gjerne. Ja, vi skal få tro det også, vet du. I enhver situasjon. Den nåde som Gud har gitt oss i Jesus Kristus, den er nok. Og du tenkte kanskje at det var du som skulle bli så kraftig. Forkynne oss mye om det i dag. Bare du liksom fordeler det på den og den måten, så blir jo du så veldig svær, vet du. Hvordan skulle da evangeliet kunne være virksomt i deg? Da hadde du jo stadig mindre bruk for det. Dess mer du vokste, dess mindre bruk fikk du for det. Det er altså en helt annen vei enn den Gud har pekt ut for oss. Du har vel hørt ordet, Herrens ord. Min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor så tok altså ikke Herren tornen i kjødet fra Paulus. For han måtte bevares i skrøpelighet for at Guds kraft kunne fullendes. Så Paulus fikk bære dette her livet ut. For det var bare så lenge Gud kunne bruke Paulus, altså, som det han gjorde. Det er samme for meg og deg, skjønner du. Det er vår skrøpelighet som slipper Herren til. Du må gjøre det du, Herre. Det var det han talte til Moses her også. Hvem var det som skapte bunnen? Vet du ikke hvem jeg er Herren? Det er jeg som skal gjøre det. Du skal bare få gå. Så elendig som du er. Og du, hvor sent vi lærer dette her, om vi da i det hele tatt har hørt om det, for det forkynnes jo knapt i dag, det vet du. Også i dette som liksom skal være den lutherske forsamling, så forkynnes helst det motsatte av det vi samles om i kveld. Det tør jeg å påstå. Det vil la si det motsatte av Guds ord. Det er alvorlig det. Da fører du også mennesker inn i trelldom i stedet for ut i friheten i Kristus, forstår du? Dette stadige kravet til deg, at du må være sånn og sånn. Ja. Du må være sann for Gud. Samme hvor elendere står til, samme hva slags... Hva det skulle være i deg som er fra selveste mørk, om det var sånn. Ja, kanskje du har sett såpass dypt i ditt hjerte at du ser hva det virkelig vil si å være en synder. Sånn skal du stå for Gud. Og ikke dette her altså skulle prøve å være noe annet enn hva du faktisk er. Hykleriet, altså. Skuespillet. Det å bukte seg utenom. Sannheten om hvem du er. Så tenker du at det er jo farlig. Nei, det er ikke det som er farlig. Farlig er det å gå sannheten imot. Den frihet han har kjøpt oss så dyrt med sitt eget blod. Om vi kunne sett det i kveld, folk, hvordan tror du det har blitt iblant oss da? Hvis vi virkelig hadde sett det, at Herren har lagt noe på himmelens alter som gjør at du er fullkomment fri. Ser du det? Det som ligger der på himmelens alter, det har sørget for at det ikke er noe mer som kan anklage meg og deg. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Dette blodet har sonet, gjentar det igjen, all verdens synd. Du er fri. Ja. Og så taler Paulus et sted om noen som lurer på den frihet vi har i Kristus. Og det er sant det også. Og denne luringen, han er også i ditt eget hjerte. Han vil stadig fram og ta dette her bort. Og gjennom forkynnelsen så får du det stadig igjen, noe som vil ta dette her bort. For det kan umulig være så fritt, vet du. Og jo du, det er så fritt. Det er gjort en gang for alle, sier Jesu. Din synd er tatt bort en gang for alle. Det ble lagt på Guds lam, og det ble båret bort fra Guds åsyn. Han ser det ikke mer. Og du, om vi kunne tro det. Ikke sant? Men det sier altså Guds ord her, så det skal du få lov til å tro. Min synd, den er sonet, min gjeld er betalt. Jeg er fri i Kristus. Fullkomment fri. Sånn som jeg er. Og ja da, vi skal bli noe annet enn det vi er, men det er den dagen vi er hjemme i himmelen det. Så lenge bruden går her på jord, så sier hun, jeg er sort, men yndig. Det er nettopp det reformatorene kom fram til, samtidig synder og rettferdig. Men når hun er hjemme i himmelen, så sier hun ikke det mer. Da er det et annet vitnesbyrd, og sier hun kun, jeg er yndig. Ja, der er det fullkomment. Denne fullkommenhet, den har du og jeg i Kristus, her og nå. Så sant er han, vi tar vår tilflukt til. Så kom til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår, han fikk dem nemlig for meg og deg, som ikke har annet å bringe han enn synd og skrøpelighet. Det er ikke bare det at han kan frelse deg og bruke deg til tross for din skrøpelighet, men nettopp på grunn av din skrøpelighet. Om du bare kan se det. Det er det som slipper Herren til. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Takk at du overviser oss, Herre, om hvordan det står til med oss, for at vi skal ta vår tilflukt til deg alene, og regne med deg alene. Herre Jesus, skulle du klarne det for oss, når vi ser det klart. At vi kan høre deg til, midt oppi alt. Frelst av nåde, jeg salig står, midt. Ja, min nød. Velsigne det ordet for oss, Jesus, for ditt navns skyld.